the churches of this land, we will hear the sound of that great old English spiritual. Here we go, here we go, here we go. One day, all great songs will be made that way. I am here today, my friend, to tell you that the time is coming when all people, regardless of color or class, will have at least one Barry Manilow record, and vending machines throughout the continent of Europe will flow with soursop and sugarcane juice, for it is written in the great book of multiculturalism that the curry will blend with the shepherd's pies and the afro hairstyle will return. Let me hear you say multiculture.
Multiculture.
Amen. Let me hear you say roti, roti.
Roti, roti.
Hey, women, the time is coming, my friend. I may not get there with you, but I have seen that time. And as an equal opportunity poet, it pleases me to give you this opportunity to share my vision of hope. And I just hope.
Hyvää iltaa, kuuluko meikäläinen? Kyllä, kyllä, linjoilla ollaan. Tämä on Totuusradio, ja tänään Totuusradiossa aiheena pelleilyn politiikka. Eli tänään pohditaan muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä, mitä klooneria tarkoittaa, miten komedia eroaa tragediasta, ja miten klooneria on käytetty poliittisissa liikkeissä. Ainakin näitä ja mahdollisesti myös muita kysymyksiä pohditaan yhdessä Tuula Hyvättisen, Tanja-Lotta Räikän, Petri Tervon, Eetu Virenin ja Jussi Vähämäen kanssa. Heille soitellaan puhelimitse tästä Radio Morenin studiosta illan mittaan ja mietiskellään, mitä klooneria oikein tarkoittaa ja mitä sen piirissä voi tehdä. Meitä on studiossa Sonja Lampinen, hyvää iltaa.
Moi moi.
Ja mun nimeni on Lasse Poser ja musiikista on tullut vastaamaan levyjä soittamaan Joonas Aleksi.
Morjes.
Niin mitäs Joonas Aleksi, miksi sä ton biisin valitsit tuohon alkuun? Liittyykö siihen joku anekdootti?
No joo, vähän niin kuin tää on tämmönen kuin LB Dubcorp ja Benjamin Sephania biisi I Have a Dream. Ja miksi mä oikeastaan valitsin tämän, niin tässä on tämmöinen vähän aasinsilta tähän aiheeseen. Tämä on vähän semmoinen humoristinen preacher-meininki tässä biisissä. Tää, one day all black men will speak Welsh in Britain and ja someday curry will blend with shepherd's pie. Tämä on tämmöinen 58 syntynyt runoilija, rastarunoilija tuolta Briteistä ja vasta 13-vuotiaana sitten tämmöinen katujen lapsi ja 13-vuotiaana vasta oppinut kirjoittaa ja lukea ja tällä hetkellä rankataan niinku yhdeksi tärkeimmistä niinku sodan jälkeisistä kirjoittajista Briteissä, että tämmöinen katupoliitikko ja runoilija, rastamies.
Kiitos Joonas ja jään innolla odottamaan, mitä muuta musavalintoja on tälle illalle Joonas valinnut. Joonashan kuratoi myös kumu.info-sivustolle viikon kumuja, joissa taitaa tämäkin biisi.
Joo, oli. Joo, on valittu.
Jees. Mennäänkö ensimmäisen haastateltavan kanssa juttelemaan? Katsotaan, saadaanko linjoille näyttelijä, klouni Tuula Hyvättinen. Miltä kuulostaa? Onko Tuula linjoilla?
Joo, täällä ollaan. Hei
yes. Moi moi.
Moi.
Nerokasta, tekniikka toimii kerrankin vailla viiveitä. Mitäs Tuula, lähdetäänkö suoraan kyselemään klounariasta? Haluatko aluksi kertoa ihan yleisesti, mitä klounaria sun mielestä tarkoittaa, ehkä oman historiikin kautta, mikä on sun suhteesi klounariaan?
Okei, joo. No, klounerihan on yksi teatterin genre. Ja yksi niitä vaikeimpia tietysti sen takia, että pitäisi saada ihmiset nauramaan sen avulla. Että klouni, siis itse tässä opetan klouni teatteria ja se on mulle lähinnä sydäntä, mutta niin. Mitä niin kuin klouneria tarkoittaa, niin jos puhutaan siitä, mitä klouni on.
Niin.
Että minkälainen klouni on, mitä siis klouneria on, tai kloonina näytteleminen ja kloonina oleminen, niin kloonihan ilmentää ihmisenä olemisen inhimillisyyttä. Että klooni on se semmoinen inhimillisyyden niin kuin tulkki. Että kloonit ovat yleensä, sanotaan, että kloonit on itsekkäitä, ylpeitä, omahyväisiä, niin sinisilmäisiä. Tyhmiä, ylpeitä, sinisilmäisiä, sehän on perus semmoinen kloonin niin kuin määritelmä. Mutta kyllähän kloonit on paljon muutakin. Mutta klooniteatterin avulla yleensä ilmaistaan iloa, surua, kateutta. Kaikki mitä itsekin, toihan mitä nyt yleensä pienet lapset tekee. Klooni on kuin pieni lapsi.
Niin,
hän on kuin pieni lapsi. Ja se eroaa nyt siinä mielessä tietysti tällaisesta tavallisesta teatterin roolista, jossa sä menet niin kuin toisen ihmisen rooliin ja yrität etsiä hänen niin kuin olemuksensa ja hänen tunteensa ja hänen elämän kokemuksensa ja näin. Mutta klooni taas sitten on niin kuin oman itsensä sisäisen lapsen tulkki.
Aivan. Mikä sai sut aikanaan kääntymään kloonerian puoleen tai lähtemään opiskelemaan aihetta ja päätymään sinne tielle?
No mähän olen sirkustaiteen ohjaaja ja tehnyt sirkusta muutama 10 vuotta ja vetänyt sirkuskouluja. Ja silloin on sitten jotenkin, se on vaan kolahtanut se klooni jostain syystä, se veti puoleensa ja hakeuduin sitten opiskelemaan. Ja yleensä komikan tekeminen on ollut mulle helpompaa jostain syystä ja mieluisampaa.
Niinpä.
Kuin jonkun tragedian tai siis niin kuin, no. Mutta ylipäätään se vaan tuntuu siltä, että tätä mä haluan ja niin mä pyrin sitten teatterikouluun tuonne Kööpenhaminaan, tai comedia schooliin, joka on niin kuin erikoistunut tämmöiseen komikkaan ja fyysisen ilmaisuun.
Mitkä on näitä suurimpia oivalluksia, mitä on tullut tässä klounina olemisen varrella vastaan?
No, suurimpia oivalluksia.
Niin.
No, sen ylipäätään jo suuri oivallus, kun oivaltaa, että hei, nyt mä tiedän, mistä tässä kloonissa on kysymys. Eli siitä nimenomaista lapsenomaisuudesta. Ja sitä on hirveän vaikea toiselle ihmiselle niin kuin opettaa. Niin kuin sanotaan, että klooniksi ei voi opetella, vaan että ihminen joko on klooni tai sitten ei ole klooni. Näin jotkut viisaat sanoo. Mutta toki niin kuin voidaan opetella siis teatteritekniikoita, kloonitekniikoita, että millä tavalla minä otan yleisön, millä tavalla minä kohtelen yleisöä ja mitä on se klounien vuorovaikutus keskenään ja näin poispäin, että voi opetella sitä. Mutta opetella kuuntelemaan itseään oikeasti, niin kuin se omaa sisäistä lapsenomaisuutta, että löytää sen niin kuin se keinon niin kuin toimia, näytellä, tehdä klooniteatteria niin kuin sen lapsenomaisuuden kautta.
Mikä siinä voi?
Se on joku semmoinen klik, mikä syntyy ja sitten se vaan on niin riemastuttavaa niin kuin se saada ihmiset nauramaan. Sehän on ihan loistavaa, sen takia sitä tehdään.
Entä mikä voi mennä pahiten pieleen tai mikä on vaikeinta komiikassa? Minkälaisia sudenkuoppia siinä voi olla edessä?
No, yleensähän niin klooni ohjelmaa, jos tehdään niin, ja etsitään sitä omaa kloonin omaisuutta niin kuin itsessään, niin se mikä voi, että me ruvetaan matkimaan jotain toisia, että me tehdään ulkokohtaisesti, eikä sieltä omasta sisäisestä niin kuin tunteesta ja kokemuksesta. Ja niin, pieleen sitten, jos ajatellaan, että pieleen voi mennä esityksessä siihen, että kukaan ei naura, niin silloin se ei ole, silloin se ei toimi. Huomaa vaan, että sehän ei toimi.
Mitä sellaisessa tilanteessa voi tehdä, jos huomaa, että yleisö ei lähde mukaan?
No sitten, jos sä oot hirveän taitava, niin sä osaat improvisoida, mutta jos se tulee, niin sitten ei voi tehdä mitään. Sitten koska klooniesitys on kuitenkin lopupeleissä, niin onhan se niin kuin suunniteltu. Että tarkkaan suunnitellut rutiinit ja asiat, mitä me tehdään, niin kuin jokaisessa teatteriesityksessä, niin täytyyhän ne ensin opetella ja harjoitella. Ja sitten sen jälkeen sitten tehdään. Että hyvän ohjaajan kanssa luonnollisesti tehdään yleensä niin kuin klooniteatteriakin. Että sitten jos on ohjaaja, joka osaa sanoa, että hei, toi ei toimi ja toi toimii, niin poispäin. Mutta ei siellä sitten, niin, mikä se kysymys niin kuin oli loppupeleissulla?
Oliko se sen suuntaan, että mitkä on ikään kuin pahimmat vaarat tai suurimmat vaikeudet klooniteatterissa?
Vaikeudet on siinä, että oppia naurattamaan ihmiset. Se on kaikkein vaikeinta. Ota kontakti yleisöön. Miten otat kontaktin yleisöön? Miten paljana ja auki uskavat olla?
Miten tällainen yhteiskunnallisesti ottaen tai laajassa kuvassa, niin mitä sanoisit, mihin pellejä tarvitaan?
Niin, pellejä tarvitaan ilahduttamaan, rentouttamaan, tietenkin herättämään tunteita, naurattamaan. Sehän se pellen tarkoitus on naurattaa.
Mitä?
Ihmiset nauramaan, olemaan hyvällä mielellä.
Niin, mä mietin, että mitä tavallaan niin kuin yhteiskunnallisesti sillä, että naurattaa tai saa hyvälle mielelle, niin mitä sä ajattelet, että sillä voi saavuttaa tai että millainen vaikutuskeino se voi olla?
Niin, että jos ajatellaan sitten, että niin kuin kloonerian suhde johonkin niin kuin politiikkaan tai vastarintaan, että jos mennään siihen, että miten se voisi niin kuin herättää niin kuin ajatuksia esimerkiksi yhteiskunnallisesti, niin onhan aina tehty komiikkaa, siis tästä satiria ja yhteiskunnallista kritiikkiä. Että kyllähän niin kuin kloonit on, siis kyllä ajatellaan, että klooni on niin kuin pieni lapsi. Ainahan lapset on vastustanut auktoriteetteja. Ja pieni lapsihan pistää ranttaliksi, sehän saa aikaa kaaoksen, jos asiat ei ole hyvin. Että niin kuin siinä mielessä mä niin kuin ymmärrän sen tällaisen esimerkiksi nyt näiden Lordiassien tämmöisen mielenosoituksen ja vastarintaliikkeen niin kuin tällaisen vallitsevaan niin kuin yhteiskunnalliseen epäkohtaan, joksi he näkivät näiden kadulla partioivien miesten toiminnan. Että kyllähän lapset pistää ranttaliksi, eli että kloonihan on semmoinen, sehän kritisoi ja laittaa niin kuin katuvuolta rattaisiin, jos vanhemmat liikaa niin rupeaa komentamaan, että onhan se sirkuspelleen rooli ollut aina se, että hehän on niin kuin nämä tämmöiset akustipellet, nämä tämmöiset Trump-pellet, niin ovat olleet niitä, jotka on olleet siellä, siis klooni, jos ajatellaan sieltä, mikä se kloonin tarkoitus, niin siellä sirkuksessahan on olleet niin kuin, laukaisemassa jännitystä ja tämmöisiä taukopelleinä, että silloin kun on jännittäviä akrobatiaesityksiä ja muuta, niin sitten kloonit ovat olleet ne, jotka ovat sitten siellä laukaisseet niin kuin, ja saaneet ihmiset nauramaan sen jännityksen pois. Mutta että he on myöskin sitten niin kuin siellä klooniohjelma rakentaneet niin, että siellähän on ollut aina joku auktoriteetti, joko tämä sokeritoppahattuinen hienosto klooni, joka sitten komentelee heitä, pistää järjestykseen, tai sitten sijoituksen direktööri, joka on sitten siellä komentaa heitä, että nyt pistetään järjestykseen asiat ja sitten he tekee aina kepposia näille. Eli he aina vastustaa näitä auktoriteetteja, että kyllähän siinä mielessä on ihan oikeutettua niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen kritiikki tai tämmöinen vastarintaliike.
Kyllä, kyllä.
Tyydyttikö vastaus?
Joo.
Niin. Että onhan ne muuten aina kautta aikoina olleet niin kuin groteskeja myöskin niin kuin sirkuskloonit ja näin. Mutta tänä päivänhän me tehdään sitten enemmänkin tällaista. Ja itse niin kuin on enemmän niin kuin sellaisen kloonerian niin kuin, tekijä tai opetan enemmän siitä pohjalta, että ihmiset etsisivät niin kuin se omaa sisäistä lapsenomaisuuttaan. Ja että se auttaa niin kuin ihmisiä tutkimaan niin kuin sitä, että kuinka paljon minussa on niin kuin, on vielä sitä leikkimieltä ja iloa ja vapauttamaan niin kuin itsessään myös semmoista tunnemaailman niin kuin lukkoja, niin kuin nauru yleensä tekee.
Miten kuvailisit tämänhetkistä yleistä tilannetta komiikan asema yhteiskunnassa? Tai tarkoitan, että onko kuinka paljon naurua ja klooneria näet tällä hetkellä olevan maailmassa tai Euroopassa tai Suomessa ja näkisitkö, että sitä tarvittaisiin paljon enemmän tämän laatusta tarvitaan olemista?
Joo, ja mä oon ihan ilahtunut siitä, että sitä onkin nyt tänä päivänä niin kuin aika paljon, että esimerkiksi sirkustaiteen opiskelijat ja sirkustaiteilijat tekee komiikan keinoin hyvin paljon ja niin kuin uuden ajan sirkus, tämmöinen uusi sirkus, niin sehän on hyvin pitkälle perustuu niin kuin komikkaan myöskin, mutta kyllähän meillä niin kuin meillä opetetaan paljon kloonia Euroopassa. Meillä tehdään komikkaa valtavasti, että TV-stähän näkee. Meillähän on ihan loistavia koomikoita tuolla noin, ihan saa illan jälkeen nauraa ja katsoa loistavia koomikoita ja jos ajatellaan, niin onhan meillä, niin kuin, niin jos siellä nyt ajatellaan, että Petenius ja Kalliala, niin nehän on nyt vetää siellä, niin kuin, ovat jo kautta aikoja vetäneet aivan niin kuin kloonia oikeasti.
Kyllä.
Ihan loistavaa. Niin.
Mitenkä sulla on varmasti oma kloonihahmo, haluatko kuvailla sitä, minkälainen se on?
No, mun kloonihahmo on, mullahan on muuttunut, sehän voi muuttua myöskin elämän myötä. Itsehän silloin, kun mä oon ensimmäisen kloonihahmon tehnyt, niin se on tietenkin ollut semmoinen nuorempi nainen ja muutama kilo on hoikempikin silloin ja akrobaattinen ja näin. Mutta tänä päivänä mun kloonihahmo on tämmöinen Hulda Hella Hienonen, joka on oikeasti tämmöinen hieno vanha rouva.
Mm-hmm.
Mm. Ja
minkälaisia ominaisuuksia hänellä on?
Anteeksi, kuinka?
Että minkälaisia ominaisuuksia tällä hahmolla on?
Minkälaisia ominaisuuksia?
Niin,
toi
minkä tyyppinen?
Vaikea selittää kuule, että minkälaisia ominaisuuksia hän on. Siis kloonihan on aina se, mä höpötän paljon esimerkiksi, että mä puhun paljon.
Niin.
Ja mä voin vähän se ojentaa ja kovennellakin ja sitten opettaa ja tällaisia, että se on hyvin, siis riippuu ihan myöskin tilanteesta ja siitä esityksestä, että missä se olisi ja kenelle se olisi. Ja niin kuin ihan, että mä voin niistä hyvin improvisoida tilanteen mukaan.
Entä,
niin
hetkinen, nyt katkesi ajatus, mutta olin kysymässä tässä, hetkinen, no kysyn sen ehkä myöhemmin, kysyn tässä välissä, että onko suosikki kloonia näin, kenet sanoisit omaksi suosikiksesi, tai onko mitään esikuvan kaltaista?
No on esikuva tietysti Sal Chaplin. Hänhän on aina, hänhän on varmaan vähän kaikkien kloonien esikuva. Että tota, ja nyt tässä kun te, nyt tässä tämän ohjelman niin kun, täällä kysymyksiä oli esimerkiksi, että tota, miten tota niin, voi esimerkiksi vastarintaa tai miten voi niin kuin yhteiskunnallista kritiikkiä niin kuin esittää kloonina, niin kyllähän niin kuin Sal Chaplin on ollut ainakin yhteiskunnallisen kritiikin niin,
kyllä,
esittäjä. Että tota, ja kuitenkin niin kuin siitä huolimatta hän on pysynyt aina siinä omassa kloonihahmossaan. Että vaikka nenä on puuttunut, niin siitä huolimatta hän on tehnyt juuri niin kuin, toimii niin kuin klooni.
Mm. Niin, se muuten nyt...
Epärationaalisesti, epäälyllisesti.
Niin, että terveen järjen syrjään pistäminen on, joo, niin kuin kaiken alku.
Joo, se kloonin olemus on juuri se, että se, hän ei ole tota, niin, rationaalinen, hän ei käytä rationaalista älyä, eikä niin kuin...
Mutta sehän onkin jo, mitä poliittisin lähtökohta.
Niin, juuri, että ei sillä tavalla niin kuin...
Nyt tuli mieleen, se...
...politiikkaan niin kuin... osallistu siinä mielessä, vaan ihan
niin.
Komikan keinoin niin kuin,
avaa uusien maailmojen kaikkea mahdollisuuksia. Tota, sitä halusin kysyä tästä sun kloonihahmostasi vielä, että minkälainen, missä suhteessa tämä kloonihahmon ominaisuudet on suhun tai sun omiin persoonallisiin taipumuksiin? Onko kaikki lähtöisin siitä omista luonteenpiirteistä?
On, ehdottomasti. Ja täytyy ollakin. Et meistä kaikista ihmisistä löytyy. Meistä löytyy kuule julmuria, meistä löytyy itsekyys ja meistä löytyy niin kun, pieni avuttomuus ja meistä löytyy hellyys ja meistä löytyy niin kun, ylpeys. Että kyllähän ihmisistä löytyy kaikki. Ja kyllähän se niin kuin, jokainen kyllä kloonihahmo on sen oman, jotenkin oman sisäisen niin kuin, minuuden niin kuin, mittari tai kuvaus. Että tota,
Tuntuu, että vaatii aikamoista itsetutkiskelua, että löytää sellaisen niin kuin, todenmukaisen kloonihahmon itsestään, että... itsensä et kohtaamista.
Ja toinen ihminen voi olla esimerkiksi kauhean ujo ja arka ja puhumaton ja tehdä silti aivan ihanaa kloonia. Ja sitten joku toinen voi olla sitten tämmöinen, joka on vähän enemmän niin kuin ulospäin suuntautuva ja tota, statuksessa kenties ylempänä ja toinen voi olla alempana ja sitten ne voi vaihdella vielä klooneilla. Että se on niin, kuin niin laaja ja niin monimutkainen niin kuin loppupeleissä se kloonihahmo, että tota, sitä ei voi niinku silleen yksiselitteisesti selittää. Ja tärkeintähän siellä on kuitenkin se, että miten saa ihmiset nauramaan.
Meillä alkaa aika loppua vielä. Yksi kysymys olisi mielen päällä, että mistä ei voi vitsailla? Oletko tuumannut tällaista?
No kaikestahan voi vitsailla tietenkin, mutta se on eri juttu, että onko se hauskaa.
Niin.
Niin, että onko se hauskaa. Että tota... sanotaan sille, että mistä mä en niin kuin esimerkiksi, en itse ole koskaan halunnut, enkä klounina, niin kuin, en niin kuin, miten mä nyt sanoisin, en esimerkiksi, en klouni ei ole koskaan esimerkiksi julma tai paha. Että pahuudesta ja semmoisesta julmuudesta niin kuin ei voi. Että ei jos pelle itsekyydessään nappaa toiselta nuken käteen ja sanoo, että minä otankin tämän sun nukkes. Minä haluan tämän, mutta ei se koskaan katkaisi sen nuken päätä. Et niin kun, se ei ole koskaan paha. Ja mun mielestä niin kun, on jotain asia. En mä esimerkiksi en lähtisi tekemään kloonia esimerkiksi vammaisuudesta, mutta jos itsellä on joku vamma, joka näyttelee kloonia, niin hän voi kyllä, se on hellyttävää ja se voi olla, että jos sulla ei ole vaikka toista jalkaa, niin sä voit silti olla klooni.
Kyllä.
Mutta mä en lähtisi niin kuin, tai siis ei, niin kuin toinen ei mun mielestä oikein voisi sitä esittää. En tiedä. Tämä on tietysti, riippuu niin hirveän monista asioista, miten se tehtää sen, ja minkälainen se juttu olisi ja että mitä se käsikirjoitus olisi ja niin päin pois. Että,
niinpä.
Niin.
Mutta hei,
suuri... Tiedän, joku tämmöinen pahuusjulmuus, niin kuin tämmöiset, klonina voi vitsailla kuolemalla ja sodallakin voi, että klonit voi tappaa toisiaan, nostaa aina ylös ja hei, enpäs kuollut. Mm-hmm. Tai niin kuin lapset leikkii. Että siis niin kuin kysymys on lasten leikistä niin kuin silloin. Mutta ei tosissaan ei koskaan järjellisesti tehdä näitä asioita.
Klooniksi ryhtyminen tarkoittaa pahuutta vastaan taistelemista.
No esimerkiksi, sanoo aivan hyvin. Joo,
meidän täytyy loistavaa. Tuula mennä ohjelmassa eteenpäin. Okay. Suurkiitokset näistä ajatuksista. Mm-hmm. Me jatketaan musiikille ja soitellaan. Ja ei muuta kuin voimia kloonin elämään ja palataan taas.
Joo, kiitos.
Kiitos, moi moi.
Moi.
Sex, sounds, lights, camera, action. action. Video vixens, get your ass in maxim. Sex sounds. Sex.
Siinä oli sellainen, mikäs se oli, Joonas?
Tämä oli tämmöinen artisti kuin Zebra Guts ja Sex Cells. Ja tämän on julkaissut tämmöinen suomalainen levymerkki kuin Single Life. Tunnetaan tämmöistä bassomusiikista enemmän. Ja oikeastaan miksi mä tämän valitsin on, tämä koko Zebra Guts on tämmöinen niin kuin syntynyt tämmöisestä performanssista. Ja liittyy sitten tämmöiseen niin kuin queer hip hop 2010 alussa syntyneeseen tämmöiseen alakulttuuriin. Ja sitten tosiaan kun tämä on syntynyt performanssista, mä ajattelen, että tämä menee hauskasti tähän teemaan.
Mm. Okei. Okay.
Vähän tämmöinen outo lintu, outo kappale.
Joo, se oli hauska. Okei, okay, nyt meillä onkin linjoilla odottelemassa täällä seuraava henkilö, Tanja-Lotta Räikkä. Hän on näyttelijä. Kuuluuko, Tanja?
Kuuluu.
Jes, hieno homma. Joo, sä oot toiminut sairaalapellenä ja näyttämölläkin pelleillyt enemmän ja vähemmän. Haluatko kertoa siitä, että vaikka, että miten sä oot löytänyt sen sun klounihahmosi silloin joskus, tai miten sä oot päätynyt klounerion pariin?
No mä oon päätynyt, koska klounerion pariin, se on tämän, no kyllä puhutaan tästä sairaalaklounihommasta, niin sellaisesta syystä, että mua niinku kiinnostaa ihmisten kohtaaminen, ja se on asia, joka saa kiinnostaa ehkä enemmän myöskin niinku tuolla teatterinäyttämällä, ja henkilökohtaisesti se alkoi kiinnostaa mua. Mä oon sitä kautta, ja mitä enemmän sitä nyt on tehnyt, niin se on tuntunut jotenkin, se on tietysti kauhean arvokasta työtä, myöskin niin kun, se on ollut hirveän opettavaista itselle. Ja sitä kautta myös siis tuonut varmasti jotain niin kuin ihan tuohon mun pääammattiin. Mä oon pakko sanoa, mä henkilökohtaisesti inhoan nimeä Pelle ja Pelleily, ja mä kerron miksi, koska...
Joo, kerro.
Se on siis mun mielestä, niin kun puhutaan... No muualla maailmassa puhutaan klooneriasta, se on niinku kloon, ja sitten musta tuntuu niinku, että Suomessa mä ymmärrän, että on ajateltu, että kun klooni on niinku hauska, niin se on niinku pelleilyä, mutta pelleilyllä on semmoinen kauhean negatiivinen merkitys sillä sanalla jotenkin mun mielestä siellä Suomessa, ja että se on vähän niinku, että se pelle heittää niinku asiat niinku lekkeeksi. Ja mun mielestä klooneriasta ei ole kyse ensinnäkin siitä, vaan niin kuin klooniinhan pitää olla hirveän tarkka ja nopea ja älykäs ja terävä. Ja olla nimenomaan siinä, niin kuin, siinä tilanteessa, sillä tavalla, jos mä menisin sairaalakloonina toimimaan sairaalahuoneeseen, niin mä lähden toimimaan siitä tilanteesta, mitä siellä on. Ja pitäisi olla niin kuin hirveän herkät tuntoaistit, että mitä mitä missäkin paikassa niin kuin tehdään ja miten siihen reagoidaan. Ja se on niin kuin kauhean kaukana pelleilystä. Hauskaahan se usein on, niin se on hauskaa just niin kuin sitä kautta, jos ajattelee, että aikanaan... Niin kuin, no mä tykkäisin niin kuin närreilusanasta enemmän, koska narri on kuitenkin ollut semmoinen tietynlainen totuuden puhuja. Ja samalla tavalla klovni on, ja vaikka perinteisesti sirkuksessa, niin siellähän on ollut aina se niin kuin, tyyppi, joka osaa tehdä jonkun hienon nuoralla kävelyn. Ja sitten siihen tulee se klovni, joka tekee itsestään kömpelön, mutta sitten se tekee niin kuin, kömpelön siitä henkilöstä, joka osaa tehdä sen, osaamalla tehdä sen paremmin. Et siihen mun mielestä niin kuin, perustuu se tavalla, että se on tavallaan niin kuin hölmöilee, mutta sitten se on aina se, joka on niin kuin, terävin ja paras.
Niin, tuo niin. Esille sellaisia jotain epäkohtia joo. Tai stereotypioita ehkä.
Joo, kyllä. Sitten se on ehkä just ne toi sairaalaklooneri on ehkä sillä tavalla eri asia, että se on ympäristö, jossa niin kuin täytyy ottaa huomioon se ympäristö. Että niin kuin ihan kaikkea ei voi tehdä, ihan kaikista asioista ei voi puhua tietenkään, että sitten Klovneria muualla on niin kuin, antaa luvan siihen, mihin Klovneria mun mielestä antaa luvan, että Klovnilla on siis sen pienen naamiosa sen punaisen nenän takana tavallaan niin kuin oikeus tehdä mitä vaan, oikeus puhua mitä vaan. Niissä rajoissa, että Klovni on aina niin kuin inhimillinen ja niin kuin jotenkin se ihmisyyden puolella. Että tota noin, niin sehän ei ole niin kuin narrikin. Vanhat hovinarit, että se ei ylitä siis sellaisia rajoja, jotka se ylittäisi ihmisen niin kuin koskemattomuuden rajoja.
Niin.
Niin. Muuten kuin, niin kuin just esimerkiksi sen, niin kuin sen semmoisen satiirin kautta.
Aivan. No, mikä sä sanoisit, että on ollut sun työssäsi parasta?
No sairausloomityössä on tietysti parasta on se, että lapsi on lapsi, vaikka tota, se makaisi letkuissa, että tota, no, niin se niin kuin syntyy kauhean helposti siellä siis se tota, no, niin sairaankin lapsen kanssa se yhteys. Nyt ehkä oli vähän väärin sanoa, että kauhean helposti, mutta että lapsihan on kauhean vastaanottava, että aikuiset on aina vähän hankalampia, mutta sitten toisaalta nekin haasteet on tota, no, niin, ihan hyviä. Ja sitten siinä työssä taas niin se on niin kuin, se on kauhean palkitsevaa, koska yleensä sen nimenomaan sen klovnihahmon kautta voi niin kuin tuoda sinne tota jotain muuta ajateltavaa, voi tuoda niin kuin iloa. Mutta siinä ei niin kuin missään tapauksessa siinäkään ole kyse esiintymisestä, vaan siinä on kyse niin kuin läsnäolosta ja sen niin kuin tilanteen kanssa pelaamisesta. Että ne on niin kuin sellaisia päiviä yleensä. 7,5
tuntia improvisoidaan. Niin, että tavallaan, että vaikka sulla on se klounihahmo, niin sä et kuitenkaan välttämättä sit mene sinne jossain roolissa vaan omana itsenäsi, vai miten se nyt sitten menee?
Sillä tavalla, että mun täytyy olla niin kuin oma itseni, mutta tietysti mulla on niin kuin ulkoinen hahmo, mulla on joku tapa, miten niissä puitteissa pystyy niin kuin liikkumaan, miten pystyy puhumaan, ja tota noin, niin sitten sitten meitähän on siellä aina kaksi, eli me pelataan tietysti statuksilla, että niin kuin ylä- ja alastatus vaihtelee, että munkin klovnihahmolla on, niin kuin, on tota noin, vaikka se yleensä on se niin kuin terävämpi tyyppi parista, että se vähän niin kuin joutuu vetästä toista perässä, mutta sitten niin kuin se vähän niin kuin potoo aina omaan kuoppaansa.
Okay.
Silloinhan se on tietysti niin kuin lapsista kauhean hauskaa, koska mä teen, ehkä mä niin kuin pelaan sillä itse ironialla niin kuin siellä. Mun hahmo pelaa sillä, että se luulee olevansa niin helposti erinomainen, että sitten kun paljastuukin, että eihän se niin kuin itse asiassa tiedä yhtään mitään. Se vaan väittää.
Joo.
Tässä tapauksessa tohtoriksi koko ajan. Mutta sitten niin kuin tietysti jotain muita hahmoja, ne on ollut niin kuin sit ihan tämmöisiä produktiokohtaisia, mitä on näyttämällä tehnyt. Että ne on aina ollut sellaisia hahmoja, jotka on palvellut sitä kyseistä esitystä. Että on tämmöinen niin kuin vakituisempi hahmo, mitä mulla on nyt käytössä, mutta on nyt sitten toki tässä tähän ikään jo tullut joku ne tehtyä näyttämään.
Onko siellä hahmolla nimeä? Tai?
Mun sairaalatohtori hahmolla on kyllä nimi, että mä oon toi kutitustieteen tohtori.
Kutitustieteen tohtori, okei.
Joo. Että ne on tietysti erilaisia, tämmöisiä erityistaitoja kaikilla.
Kyllä. Sä jotain haasteista sanoitkin, mutta tulisiko sitten mieleen vielä jotain keskeisimpiä haasteita, mitä sä oot niistä selvinnyt Klovnerian saralla?
Se on semmoinen, sanotaan, että mua moni, kun mä oon miettinyt sitä, että kun, no sanotaan, että vaikka siis sairaalaklovnityössä siis on ihan tämmöinen, että ihmisillä on asenteita klovniin vastaan, että jos saattaa joskus sanoa, että apua niin pelle tulee, täällä pelätään pellejä. Ja siis nämä pelothan liittyy siis näihin niin kuin mäkkäripelleihin, siellä ei ole niin kuin mun mielestä mitään tekemistä Klovneria kanssa. Että ne on vaan semmoisia niin kuin, niistä tehty semmoisia mörköjä, joten naamat on maalattu, jotka pelottaa ihmisiä, jotenkin lapsia. Että on niin siis aikuisia, jotka sanoo, että heillä on niin kuin pellepelko. Ja mä uskon, että se johtuu nimenomaan tämmöisestä, että mä en usko, että kukaan pelkää siis inhimillisesti lähestyvää hahmoa. Paitsi ehkä tällä Tampereella poliisi on jotta ihmisistä. mutta voihan sekin olla jonkun mielestä pelottavaa, että joku tulee ja on inhimillinen.
No se on muuten totta. Niin.
Saattaa pelätä myös sitä niin kuin tässä maailmassa nykyään, mutta niin se, että se semmoisen niin kuin asian ihmiset ei ymmärrä välttämättä sitä, että on klooneria ja sitten niin kuin on mäkkäritellet, niin se on niin kuin kaksi eri asiaa. Että kyllä se klooni tuo aina niin kuin ihan eri viestiä kuin sitä, että se on hampurilainen, niin juo kokin.
Mm. Mm. Ehkä klooneissa myös, kun niihin liittyy sellainen lapsenomaisuus ja ennalta arvaamattomuus, niin jotkut pelkää sitä jotenkin. Että...
Joo, se voi olla. Mutta sitten mut sit toisaalta se ennalta arvaamattomuus voi olla just semmoinen, niin kuin, siis se on musta niin kuin tehdessä kauhean vapauttavaa. Ja sehän on nimenomaan se asia, joka sitten yleensä on niin kuin kloonerissa kauhean hauskaa.
Mm.
Että se klooni... Sä et tiedä, kun sä katot sitä, sä et välttämättä tiedä, miten se reagoi, koska se saattaa myös vähän ylireagoida siinä niin kuin hyvässä ja pahassa.
Niin.
Mutta sillä tavalla niin kuin se klooni, no sanotaan, että mun mielestä just niitä säätöjä, mitä rajoja se ei ylitä, se ei ole väkivaltainen, se ei niin kuin riko tiettyä rajaa.
Niin.
Sen koskemattomuudessa se ei ole tätä... Että se voi sanoa jotain, mitä se häpeä hetken päästä, mutta sitten se voi niinku näytellä senkin, että se häpeä.
Mm.
Että se voi niinku pelata tämmöisillä niinku sekä fyysisillä että verbaaleilla asioilla, ja sitten se on kauhean kiinnostavaa.
Kyllä. No mitäs kloonerilla, tai miksi se on tärkeää, tai mitä sillä voidaan saavuttaa?
No musta se on ilman muuta siis tärkeää sillä tavalla nimenomaan, että jos ajattelee nyt ihan niin kuin tämän klooneria historiaa, niin ja niin kuin mainitsin nämä ihan jo hovinaarit, niin että se on ollut niin kuin tavallaan kansan ääni investisissä. Että se on tämmöinen niin kuin, kun naamiothan on pelottavia, mutta kun sanotaan, että punainen nenä on se niin kuin maailman pienin naamio, että sen takaa voi tehdä ja sanoa asioita, jotka tulee niin kuin ihmiset, jotka ihmiset kokee niin kuin jotenkin inhimillisesti läheisesti. Että siitä kai sinun kyse. Ja mun mielestä se on siis niin kuin ilmaisukeinona jotenkin äärimmäisen tärkeä sillä tavalla. Ja se on tietysti myös esiintyjälle tietyllä tavalla antaa, niin kuin mä äsken sanoin, sen kaltaisia vapauksia. Että mä voin, kun mä pääsen menemään, niin mä olen joku hahmo.
Mm.
Ja mä voin tehdä niitä asioita. Mutta sitten toki voin, mä tuossa mietin sitä, että niin kuin klooneri ja politiikka ja tietysti oman työn kautta niin kuin näyttämö, niin rupesin pohtimaan, että niin kuin nytkin on tullut itse tehtyä hirveän monta juttua, ja teen parhaillaan heti huomenna taas. tajusin, että se tapa, millä niin kuin itse on näyttämällä, kun ne esitykset on jollakin tavalla aika poliittisia, niin se, vaikka mulla ei ole sitä punaista nenää, mutta se jollakin tavalla siis sen tietynlaisen viestin tuominen ihmisille vaatii niin kuin tietynlaisen tavan esittää. Se vaatii jonkinnäköisen niin kuin keventämisen efektin siinä, miten mä näyttelen, jotta se viesti menee perille. Ja mä jotenkin itse uskon, tää on nyt ihan niin kuin mun omaa jonkun mielestä voi olla ihan soopaa, mutta mä uskon siihen, että mun täytyy tavallaan olla, mun täytyy takaravassa olla se klovni silloin, kun mä menen niin kuin puhumaan niin kuin siitä, että 180 juutalaista lahdattiin, jos mä puhun siitä 3 tuntia. Niin täytyy kehittää sinne niin kuin jonkinlaisia erilaisia keinoja tuodakseni niin kuin se ihmisille, että miksi on tärkeää niin kuin miettiä tätä asiaa. Jos mä nyt pystyn yhtään selkeästi tätä kertomaan, mutta tämmöistä mä pohdin, että huomaan, että ainakin itse olen hakenut sellaisia. Lähinnä ne on niin kuin fyysisiä asioita ja tapa puhua ja tapa reagoida just, että antaa siinäkin kohtaa itselleen niin kuin oikeuden, että okei, että mä voin sitten historian professorin tässä näytellä sillä tavalla, että se onkin niin kuin kaveri, joka niin kuin poukkoilee sillä tavalla sen niin kuin mieliala, vähän niin kuin klooni, koska se niin kuin puhuu tästä vaikeasta asiasta.
Niin, että ja ehkä, niin, että komedia on jotenkin keino tuoda esille vaikeita asioita.
On komedia niin, että on niin kuin ihan hirveän tosissaan. Ja niinhän klovni on se. Siis se tietynlainen tavallaan se yhdistelmä siitä, että se komiikka syntyy usein siitä, että se on hirveän tosissaan. Että se on niin kuin
tietyllä tavalla vähän Buster Keatonkin niin kuin tavallaan klooni, vaikka ei sellaista nenää. Se on hirveän vakava hahmo. Mutta tota noin, semmoisen niin kuin, että siksi, no mä palaan siihen, että mä vihaan sitä sanaa pelleily, koska pelleily
niin
on missä niin kuin lektorissa. Että se vaatii mun mielestä semmoista niin kuin terävyyttä.
Kyllä. No ehkä tässä on vielä kaksi minuuttia aikaa. Mä ajattelin vielä kysyä, että luin jostain kirjasta, että yksi kloonin ominaisuuksista on, että se on jollain tapaa anarkistinen, niin liittyykö sellainen anarkistisuus sun mielestä klooneihin jotenkin?
Kyllä se liittyy, koska se on siis nimenomaan se kloonin tapa ajatella, että sillä ei ole, jos on vaikka näin, että mulla ei ole muita rajoja kuin se, että mä en niin kuin koske pahasti toisen ihmisen.
Mm.
Että tota noin, niin ja sehän on jo jotenkin kauhean niin kuin anarkistista ajatella. Että jossain se voi olla, että voiko mä sanoa ääneen kakka. Tai sitten, että voiko tota noin, niin, että voinko mä niin kuin tehdä jonkun niin kuin, että mä osoitan niin kuin toista. No sit mä voin hävetä sitä sen jälkeen. Että tota noin, niin, että se voi toimia siis anarkistisesti joko niin kuin näin pienissä asioissa, tai sitten se voi toimia niin kuin isommissa asioissa. Sillä tavalla, että niin kuin se niin kuin ihmisyyden kunnioittain, mutta sitä muistaen, niin, niin mun mielestä ihan ehdottomasti. Että ne on tota noin niin, no niin kuin sanoin, semmoista ihan eri asia kuin mäkkäripölle. Että tota noin, että niin kuin ne mannekiinit ja taiteilijat on niin kuin kaksi eri asiaa. Tässä suhteessa mun mielestä.
Niin, sellaista niin kuin.
Ehtiikö kysyä vielä?
Ehtii kysyä, kysy rohkeasti vain sieltä, yes. Voi huudella.
Moikka Tanja Lotta. Sellaista olisi vain kysyä vielä tähän loppuun. Ainakin jotenkin itsellä on sellainen käsitys, että kloonarien tekeminen saattaa usein suurta enemmistöä ainakin arastuttaa, pelottaa tosi paljon. Niin osaatko sanoa, mihin tämä liittyy, miksi just kloonina oleminen on niin arastuttavaa?
En tiedä, mä puhun nyt ihan omia mielipiteitäni, niin enkä todellakaan mikään asiantuntija. Mutta se saattaa olla ehkä just semmoinen, että sitä ajatellaan, että mulla pitää olla se joku niinku hahmo. No, mulla esimerkiksi on joku hahmo, mutta sehän muuttuu ihan sen mukaan, niin kuin millainen päivä mulla on, tai millaiseksi minä muuttuu, koska se lähtee musta, kuitenkin kaikki lähtee musta itsestäni. Ja se voi olla, että joko suurin pelko on se, että en halua antaa itsestäni, tai sitten se, että pelkää, että tekee jotenkin huonosti. Ja klonihan voi tehdä siis kaiken huonosti. Eihän sen tarvitse siis niin kuin, se voi väittää, että se osaa niin kuin ajaa rekkaa, mutta eihän se niin kuin tarvitse oikeasti osata. Että tota noin, niin se voi näyttää, miten se tapahtuu, ja se voi tapahtua ilman rekkaa. Että se, niin kuin mun mielestä se on vaan niin kuin sitä, että pitäisi jotenkin klonerissa pitäisi vaan niin kuin nimenomaan uskaltaa, siis vapauttaa jotenkin se oma anarkistinen mieli sillä tavalla, että ei rajoita niin kuin itseään. Että siitä voi rajoittaa niitä tekojaan, mutta ei itseään ei pitäisi, että omaa mielikuvitusta rajoittaa. Ja se voi tietysti olla myös pelottavaa. Että tota noin, ja sit kloonihahmojakin ihan tehdään, mä oon katseri ihmistä opettanut joskus klooneria, niin nämä kaksi ihmistä on niin kuin lähestynyt sitä kauhean eri kautta. Että sitä on lähdetty tekemään sitä hahmoa omista fyysisistä ominaisuuksista, jotka tietysti myös muuttuu päivittäin ja joskus jopa tunneittain. Että siinä pitäisi vaan niin kuin oppia silleen niin kuin tuntemaan itseensä ja oma kehonsa ja mielensä aina silloin, kun sen kloonin naamarin pukee. Ja sitten niin kuin taas ihan tämmöistä niin kuin klooneria, joka on enemmän niin kuin verbaali klooneria. Mutta tota noin, niin mun mielestä on ihan vapaasti yhdistellä. Jokainen saa olla niin kuin klooni, kun ei esiin, niin vaan niin kuin takavistaa.
Klooneilu on vakavaa. Joo.
Joo.
Okei. Hei, kiitos tosi paljon, Tanja Lotta Räikkää. Me jatkamme. Joo, kiitti. Me jatkamme musiikilla. Yes.
Okay.
Suurkiitokset hienoista kommenteista. Palataan.
Palataan. Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.
mitäs siinä kuultiin?
Siinä oli 97 vuodelta Kanye Crew ja DJ Daddy, ja biisin nimi oli This World. Ja miksi mä valitsin tämän, niin no, sopii tähän niin kuin radio-ohjelman teemaan, tämmöinen solidaarisuushenkinen biisi. Se oli ehkä se painavin syy, miksi tämä valikoituu nyt mun levylaukkuun mukaan.
Se oli oikein groovaava. Hetkenä. Kiitos. Lasse on nyt linjoilla. Siellä ei ole tullut äsken. Anteeksi.
Joo, täällä ollaan. Kiitokset Joonas. Ja muistutuksena vielä kuulijoille, jos haluatte kommentoida tai lähettää kysymyksiä, niin lähetyshän on suora ja kommentteja ja kysymyksiä otetaan vastaan osoitteessa totuusradio.fi. Siellä kommentoimalla viimeisintä artikkelia Pelleilyn politiikka on mahdollisuus olla yhteydessä studioon. Mutta nyt mennään haastatteluun numero 3. Meillä pitäisi olla linjoilla teatterin tutkija Petri Tervo. Hyvää iltaa, oletko kuulolla?
Iltaa, olen.
Petri on messissä. Aloitetaanko huumorin ja vastarinnan suhteen pohtimisella? Miten kuvailisit näin laajasti ottaen huumorin ja vastarinnan tai huumorin ja politiikan välistä suhdetta?
No, mä lähden yleiskuvista, että huumori on aina ruumiillistavaa. Ja että politiikka periaatteessa pyrkii säilyttämään tietynlaisen immateriaalisen tai symbolisen auktoriteetin idean itse tekijöillään. Eli huumorin tarkoitus on tuoda alas lihaan se symbolinen auktoriteetti. Se on niin kuin musta koko linja tällä Klopfnerian jutulla ylipäätään.
Miten, voiko sanoa, että siis huumori on ikään kuin profanoivaa vai?
Nimenomaan, jos se musta osuu, siis, niin se on sitä.
Kyllä, kyllä. Entä sitten Klopfneria, minkälainen osuus Klopfnerialla on tässä kuvastossa?
Itse asiassa mä pitäisin sitä vaan osana, jota mä en niin kuin genrenä osaa sen kummemmin määritellä. Mieluummin mä yhdistäisin semmoisen laajempaan kansanteatteriin lähtien Commedia dell'artesta, että Klopfnerin suhdetta muun muassa sirkukseen, se on vähän vaikeampi määritellä, ja toisaalta sirkus on porvarillista teatteria vähän, ja Klopfneria voi olla myöskin tietynlaista siistittyä ja versiota kansanteatterista, joka on väkivaltaista ja säätytöntä.
Miten näin niin kuin huumorin ja Klopfnerian historia, jos mietitään, niin minkälaisia muutoksia siinä on tapahtunut aikojen saatossa?
Vähän voidaan sanoa, että siis Rooman valtakunnassa oli erittäin rikas karnevaali ja komediakulttuuri. Ja kun se hajosi, niin valtavasti jonglööriä ja kaikenlaisia esittäjiä lähti vaatamaan ympäri Euroopan markkinoita etsimään yleisiä työtilaisuuksia. Ja osa näistä kutsuttiin kirkkoihin, palkottiin kirkkoihinkin heittämään sitä teatterillisinta katolisen liturgian osaa, koemikuriittis, niin kuin sitä kutsutaan. Ja eiköhän tästä perinteestä löytynyt sitten Commedia dell'arte ja sitten myöskin erilaiset charlatanit, mountebankit tai puoskarit markkinakojuteatterissa ja semmoiset laittomalta kuulostavat tyypit tai epäilyt viltä kuulostavat tyypit, jotka myy erilaisia lääkkeitä, ja niillä saattoi olla joku klouni tai temppuli siinä vieressä. Eli tämä on kiva tragedia, koska tämän tietynlaisen niin kuin esiintyjän esittäjän laittomuuden alusta tuoda esille.
Niitä kloonit ja laittomuus, niillä on jonkun sortin yhteys.
Saattaa olla, joo. Tai sitten me sanotaan, että kloonit on osa sitten 1800-luvun loppupuolelta ainakin alkanutta historiaa, jossa porvarillinen kulttuuri alkoi pasifioida kansanteatteria ja teki siitä museaalista aika lailla, tai sitten teki siitä semmoista kummallista rikotun kondomin kulttuuria, eli lasten kulttuuria.
Miten toi komedian ja draaman välinen suhde, miten kuvailisit sitä?
Se on akateeminen kysymys.
Tarkoittaako tämä, että et halua kommentoida tätä?
No, siten kuvailisin sitä, joo.
Ei mennä sitten siihen. Mites hovinarrien rooli historiassa? Se tässäkin ohjelmassa tullut jo esiin, että se tavalla tai toisella kytkeytyy klooneriaan, huumorin historiaan. Osaatko kertoa meille hovinarreista?
Joo, että niitä on ollut aika kauan keskiajasta lähtien. Jos ajatellaan, että Commedia dell'arte esiintyjä onko tullut 1600-luvulta, niin toki hovinarri on paljon yleisempi, vanhempi instituutio. Että alussa monet oli siis mielisairaita, jääpiöitä, pyttyläselkäisiä, eräänlaisia niin sanotusti kuninkaiden ja aatelisten lemmikkieläimiä. Ja niiden tarkoitus tuli hovissa viihdyttää ja näin nyt paljon paina. Anna painoa sille toiselle puolelle, että he olisivat niin kauheasti kritiikkiä esittäneet kuninkaalle ja muille hallitsijoille tai suurhenkilöille. Mutta kun ajattelee tätä lemmikkiroolia, niin jo 1700-luvulla porvarilliselle säädöllisyydelle tuli vaikeaksi tämmöinen suhde ja ne lopahti silloin jo kuviosta pois.
Mitenkäs kloonerian tai laajemmin ehkä myös komiikan huumorin suhde politiikkaan tai vastarintaan? Sitähän tästä on jo tapailtu. Haluatko vielä täsmentää tätä suhdetta?
Joo. Pari kuviota. Toinen olisi ehkä heterotopia nimenomaan, että klooneria voi antaa siis tämmöisiä toisenlaisia tiloja, joissa kuvitella valtaa olevaa yhteiskuntaa. Silloin on hyvin tärkeää tietenkin, että klooneria on taitavaa siinä mielessä, että se osaa tehdä omat esityksensä nimenomaan valtaa olevasta materiaasta ja kääntää se tavallaan semmoiseksi, kun Foucault sanoo heterotopiasta, että se on tila, joka on reaalinen tila, mutta esittää, vääristää tai kiistää tai yhtä hyvin parodioi, karikatyroin tätä olemassa olevaa tilaa. Ja se olisi ihan sama kuin tämä idea, että miksi komiikka on vaikeaa, koska komiikka ei saa olla liian irrallaan valtatodellisuudesta. Ei saa olla liian hömppää, sanoisinko, miten suomalainen komiikka on usein ollut TV:ssä. Toinen olisi tempologiikka verrattuna tämmöiseen teoksen logiikkaan. Eli että tempologiikka liittyy ihmisiin, joilla on aika vähän resursseja tietynlaisessa elämänselviytymistaistelussa ja tämmöiset yläluokkaiset tai jossain kastittomat ihmiset niin elää koko ajan veitsen terällä tai niin sanotusti kävelee joka päivä nuoren ylitse. Ja heille on tehty aina tietynlaista kansanteatteria, joka perustuu tähän logiikkaan, tämmöisen hetken vaaraan. Ja idea siitä, että on tietynlainen ruumiskappaleisuus, joka on kaikille yhteistä. Eli mahdollisuus tulla ruumiskappaleiksi, jalattomaksi, ihan karvomaksi, miten vaan halutaan. Ja että se on yhteinen kun on ruumillinen todellisuus esittäjälle ja yleisölle.
Ja onko se myös ikään kuin hierarkiaton todellisuus, tämä ruumiskappaleiden todellisuus?
Ehdottomasti joo. Siis onhan tuolla porukkaa jatkuvasti näissä mustissa autoissa panssarilasien takana, joiden mahdollisuus tulla ruumiskappaleiksi tai jostain syystä just niitä suoritetaan kauheasti. Hmm.
Miten, osaatko kertoa esimerkkejä siitä, kuinka klooneria on käytetty poliittisissa liikkeissä tai sanotaanko poliittisena keinona?
No en juurikaan. Mä oon aina ajatellut, että jokainen vallankumous on laululiike. Mutta onko jokainen vallankumous klooniliike? Vaikea sanoa. Ehkä ainoastaan niin kuin jonkinlaisena etäisenä keissinä tulee mieleen Stonewallilla vuonna 70 New Yorkissa. Siihen oli kuuluisa homoyhteisön kapina, lähes vallankumous, joka lähti siitä liikkeelle, että tietynlainen mafiaan kapakka, joka mafia oli rahas maksanut siis poliisille, että sinne ei tiedä mitään ratsioita, niin poliisi, uusi poliisikomentaja rikkoi säännön. Ja sitten asiakkaat suuttuivat siitä, ja sen kärkijoukossa oli tämmöinen jengi puertorikolaisia transvestiittejä. Ja kun meillä poliisin roomalainen falangi tuli tietenkin paikalle, rutinoitunut jengi mustien kansalaisliikkeen aikana ja ylioppilasmelkoiden aikana, niin syntyi sitten tämmöinen kissa- ja hiirisysteemi, jossa transut ivailevat ja heittivät kaikenlaista kloneria peliin ja sitten pakenivat aina syrjäkujille ja sitten tulivat taas uudestaan siihen eturintamaan. Että siinä oli kyllä näiden transujen tietysti opittu esiintymistaito. Ja niiden tapa esittäjinä olla myöskin ulkopuolella niin porvarillisen tai heteronormatiivisen yksilökäsityksen, niin se toimii hyvin.
Miten jos tätä klooneria käytetään poliittisena strategiana, niin onko siinä jotain vaaranpaikkoja, mikä siinä voi mennä pieleen?
Se on tietenkin antava kysymys. Se liittyy vähän tuohon, voiko pelleilyn viihteellistävä vaikutus olla ongelma.
Niin.
Itse sanoisin, että se on varmasti Sauli Niinistölle ongelma, mutta se ei tule koskaan sitä itse ymmärtämään. Mutta sen tarkemmin on vaikea vastata, koska aina pitää ottaa riski. Ja vasta kun sen ottaa, nähdään, että miten se toimii, mitä yritetään. Mutta ehkä tuommoinen yleinen anarkismi tai tietynlainen kyynisyys, jos sitä on olemassa tällä alalla, joku vastaava voi olla se riski.
Mutta et usko, että voidaan nauraa liikaa?
Sitä en usko.
Mitenkäs porvarillisuuden idea ja käsite on tullut esille joitain kertoja tässä haastattelun aikana? Mitä tuumaat, onko olemassa porvarillista komediaa?
Joo, ehdottomasti on.
Minkälaista se semmoinen on?
Mä yhdistäisin just sen tuohon kuvioon, että millä tavalla kansanteatterilään kesytettiin 1800-luvulla. Eli hahmot Petruska, Pierro, surumielinen Pierro. Täällä on jo puhuttu surumielisestä klounista. Nämä kaikki oli niin kuin perusporvarillista komediaa. Ja se oli aivan niin kuin ihan oikeastaan reaalisesti traagista komediaa, koska kansanteatteri oli siinä vaiheessa, kuten sanottu, aika lailla tuhottua, kiellettyä, kuollutta. Ja tehtiin porvarillisten kirjailijoiden piirissä tämmöisiä hahmoja, jotka itse asiassa suljivat kansanteatterin kuollutta figuuria.
Kiitos näistä ajatuksista. Petri, meillä alkaa aika loppumaan.
Joo, kiitos.
Haluatko vielä heittää loppukaneetin vai tuliko jo päälle tärkeimmät tässä?
Joo, ei tässä mitään kanetteja heitellä enää.
Tärkeimmät on jo puhuttu. Palataan asiaan tuonnemmin. Me jatketaan musiikin ja parin haastattelun merkeissä vielä eteenpäin. Suurkiitokset Petri Tervo. Palataan tuonnemmin ja moi moi.
Moi moi.
Moi moi.